Ви на хвалях Радіо Свободи у Празькій студії Аліна Радкевич. Чим Білорусь так приваблює тепер Захід? Цю тему будуть обмірковувати сьогодні експерти у передачі «Празький акцент». Ці достатково для покарання просто ізолювати чоловіка, утримуючи його, тим не менш у турмі, у нормальних умовах. Таким питанням зададуться удільники передачі «Свобода у турмах». Ви почуєте так само поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу і новий випуск програми «Цирк за дротом». Яких вынікаў можа прывесці наплыў у Менск заходніх эмісараў, які назіраўся на гэтым тыдні? Чым Беларусь так прываблівае цяпер Захад? Каму выгадна паляпшэнне адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам, беларускаму палітычнаму рэжыму ці ўсёй краіне? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Празкі акцэнт» адказваюць палітычныя аглядальнікі Аляксандр Пласкоўскі і Андрэй Фёдараў, а таксама старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты тыдзень, пэўным сэнсе, можна назваць незвычайным для беларускай палітыкі, нават магчыма для беларускай палітычнай гісторыі, бо мы назіраем, ну, скажам так, наплыў заходніх візіцёраў у беларускую сталіцу, чыноўнікаў і палітыкаў самага рознага рангу, ад еўрапейскіх да намесніка памочніка дзяржаўнага сакратара па справах Еўропы і Еўразіі Эрыка Рубіна. Чым бы вы патлумачылі гэтую з'яву, чаму да афіцыйнага Менску, калі так можна выразіцца, выстраіліся чэргі з еўрапейскіх палітыкаў, пра якія тэндэнцыі гаворыць гэтая з'ява і як яе варта ацэніць? Аляксандр Пласкоўскі, калі ласка, вашым меркаваннем.
Я думаю, наўрад ці заходнікі між сабой дамаўляліся, каб менавіта спрацаваць на ўладны піяр, паказаць, што сапраўды ледзь ці не чарга тут у прыёмнай беларускага прэзідэнта і кіраўніка беларускай дыпламатыі, але ўсё ж такі вось гэта чарада візіцёраў высокага рангу з Еўропы і з Вашынгтона таксама, яна па-свойму сімвалічная, бо яна паказвае, што далі плён, падабаецца гэта ці не, доўгія, працяглыя і метадычныя высілкі беларускай дыпламатыі дзеля таго, каб прарваць вось гэту ізаляцыю на заходнім кірунку. Прычым звыш задачай для афіцыйнага Мінска было яшчэ паспрабаваць нармалізаваць дачыненні фактычна на сваіх умовах. І збольшага выглядае, што вось гэты так званы практычны дыялог, груба кажучы, давайце дамаўляцца па геапалітычных, там, эканамічных пытаннях і не лезці ў пытанні дэмакратыі правоў чалавека, вось гэты дыялог де-факта ўжо сёння распачынаецца.
Александр, адразу далі плён, як вы кажаце, але ўзнікае пытанне, чаму? Чаму раней, ну, як сляком разі з канца 10-го года не давалі плён, нязменныя намаганні і заклікі беларускай улады, а вось цяпер, ну, некі зрух, як вы сцвярджаеце, адбыўся?
З аднаго боку, колькасць перайшла ў якасць, таму што вельмі было шмат закулісных кантактаў. Акрамя таго, што настойліва вельмі дзяўблі ў адзін пункт беларускія дыпламаты, я думаю, спрацаваў яшчэ чыннік стомленнасці еўрапейцаў, таму што яны бачылі, што санкцыі не працуюць, ніяк не разгрызці гэты беларускі цвёрды арэшак, трэба шукаць іншы інструментарый. А фактычна інструменты два, гэта пуга і пернік. Пуга не спрацавала, цяпер не тое, што вялікія пернікі, але цяпер час добрага следчага, так бы мовіць, надышоў. І самае галоўнае, канечне, каталізатарам стаў украінскі чыннік. Калі, па-першае, Захад пачаў як не дзіўна цаніць вось гэту беларускую зашмальцаваную прапагандай стабільнасць, і па-другое, ўсё ж такі міратворчыя высілкі, якія ў сваю чаргу грунтуюцца на пэўным дыстанцыяванні афіцыйнага Мінска ад Масквы ва ўкраінскім пытанні.
Дякую, Александр Пласковский. Андрей Федоров, ваше меркаванне, чаму адбыўся гэты зрух, калі можна сапраўды пагадзіцца, што ён адбыўся, наколькі ён глыбокі, ці гэта толькі нейкія касметычныя з'явы ў рамках нейкай ветлівасці і дыпламатыі, ці гэта сапраўды зрух у стратэгічным стаўленні еўрапейцаў да афіцыйна Мінску?
Я пагаджуся цалкам з Александрам у тым сэнсе, што збег сюды замежных візітёраў хутчэй выпадковы. Я не думаю, што Рубін узгадняў тэрміны свайго візіту з Хельгай Шмідт і гэтак далей. Тым больш Рубін прыязджаў і, наколькі я памятаю, у чэрвені мінулага года, і ўвогуле за злучанымі штатамі ў нас, як не дзіўна, нейкія прыкметы нармалізацыі пачалі з'яўляцца яшчэ напрыканцы 13-го году да ўсялякіх украінскіх падзеяў. Я, можа быць, на першы план паставіў бы менавіта пазіцыю Беларусі ва ўкраінскім канфлікце. Не столькі міратворчыя высілкі, бо миротворчая гэта, ну, хутчэй пляцоўка, за гэта таксама, ну, калі мы арендуем нейкае месца для сустрэчы, за гэта трэба нечым плаціць за арэнду. Але галоўнае гэта ўсё ж пазіцыя беларускага кіраўніцтва ў украінскім пытанні, чаго ад яго, мабыць, мала хто чакаў. І тое, як паводзіць сабе афіцыйны Мінск, стала нейкім стымулам для захаду, каб падтрымаць гэтую ягоную пазіцыю. Цалкам зразумела, што Беларусь не мае радыкальнага значэння ў вырашэнні гэтай праблемы. І тым не менш, нават такі адносна невялікі хаўруснік лепей, чым вораг пазіцыі еўрапейскай і ўвогуле заходняй.
Дякую, Андрій Федоров. Ми послухали меркуванні двох назиральників, аналітика Олександра Класковського, Андрія Федорова. Магчима, у Анатолія Лебецького буде трошки інший політ, хоча б тому, що він діючий політик. І в гэтым процесі, про який ми кажемо, у його ёсць як свої інтереси, як і свой погляд, який адрознюється від погляду з боку аналітиків. Анатолій, як ви лічите, чому відбувається такий зрух, як ви його оцінюєте, наскільки вы, скажем, задоволены, ти не задоволены тем, что отбывается, и как вы бачите тут соотношение помеж интересами Беларуси и интересами официального Минска?
На мой погляд, высілкі беларускай дыпламатыі доўгі час гэта трактары, равары, угнаенні і гэтак далей. Упершыню за доўгі час МЗС адчувае сябе міністэрствам знешнепалітычнай працы, а не аддзелам адміністрацыі Лукашэнка па прасоўванню тавараў на нейкіх незразумелых рынках. Это першае. Другое, хто ўплывае на падзеі? Канешне, не Лукашэнка. І нават не тыя, хто сёння прыязджаюць у Мінск. Вайна. Вайна галоўны хаўруснік Александра Лукашэнка і яго дыпламаты. Гэта ўжо геапалітыка. А калі геапалітыка нашалі вагу, то яна перавешвае ўсё. І нейкія часовыя інтарэсы, і групавыя інтарэсы, і каштоўнасці, і ўсё астатніе. Таму аб'ектыўна Александр Лукашэнка сёння зацікаўлены ў тым, каб вайна ў краіне працягвалася. Таму што яна дала яму вот тое, што не маглі даць ніякія высілкі, ніякай дыпламаты, ніякія яго ініцыятывы, нішто іншае. Ну, пасля таго, як Аланд і Меркель паднялі шлагбаум, гэта ўжо заставляе ўсіх чыноўнікаў збіраць свой чамадан і ехаць і глядзець. Пакуль што я толькі не пагаджаюся з тым, што тут нешта адбылося. Пакуль гэтыя місіі ў асноўным, амерыканцы пагаджаюся крыху раней паехалі, але гэта ўсё-ткі маніторынг сітуацыі. Паглядзець, дзе заканчваюцца словы і могуць пачацца нейкія справы. І тут ідзе, канешне, вайна. Лукашэнка тоже хоча зразумець. Яго прынялі таким, як він ёсць, з яго павесткай дня, ці яшчэ нешта можна змяніць. Прыехаў Рубін, не успеў з'ехаць Рыгоні, значыць, а мы раз і па дзядку прымаем рашэнне, фактычна адзінае, якое ёсць кансалідаванае рашэнне ўсяго Захаду. Яны гавораць, палітычныя вязі, ну што-небудзь зрабіце, ну ўсё астатняе закрыем адно вуха, адно вока, Лукашэнка, раз і глядзіць. А можа я яшчэ далей адсуну.
Гадаць нашым слухачам, што вы маеце на вазе выпадак, калі была працягнута зняволенне палітвязня дзядка яшчэ на адзін год.
На адзін год. Так, вот гэта моцны вельмі удар якраз па тых, хто прыехаў, таму што гэта музу Брусэля і Вашынгтона. Новае, што ёсць новыя выклікі для апазіцыі грамадзянскай супольнасці. Мы ніколі яшчэ не працавалі ў такіх умовах. Раней як было? Выехаў за мяжу Беларусі і першы сустрэчны твой брат, сябар і гэтак далей. Да? так? Зараз, мне подается, начинается больше такая цікавая политика, тому тут на одном заяве, что мы прихильники демократичных каштовностей, ничего не зробишь.
А хіба не была подобная ситуация у 9-10 годе, в период опошней, скажем, либерализации относительно с Заходом? Да ездили еще больше и объявлялось, что дружба с Заходом будет, и кредиты будут их далее.
Некое повторение, конечно, есть ситуации, и тогда это примушало крыху корректовать свою позицию. Я думаю, что треба разглядать особенно. Вот есть Рада Европы и Регоний, так? И по этому файлу нам потребна выпрацована своя позиция. Ясная, зрозумела, пожаданная, как мага больше широкая. Евразвяз – это особный пункт. Америка – это особный пункт. С агульными подходами зараз не подыдешь. Вот на сустречу с Регоний треба исти с одним пакетом, а на сустречу с Руминым с другим. Вот не все зрозумели, подается мои коллеги вот, по демократичному цеху, что отбылося. И некоторые спробуют ехать у кареты вчерашнего дня. Так не отрымается. От нас потребна больше высокая якость праца, профессионализм, больше тесная супольная праца с экспертами. Без этого на сегодняшний день не обидишься, когда мы думаем про Беларусь. Мы же так само за то, как мы и шли в Европу, але не на умовах Александра Лукашенко. Мы на то, как бы шли исти в международные организации, але не с черного хода, а в отповедности с певными стандартами. И вот за это, я думаю, как раз и будет исти змагание.
А чим може скончиться, на вашу думку, гэты процес, який можна назвати по-розному, стабілізація чи поліпшення, до яких виніків може привести кінчатково, до чого він накерований? Чи не повториться той же варіант, про який ми вже згадали, 2010 року, коли два роки була доволі активна лібералізація відносин з Заходом, і скончилося гэта 19 снежня посадкою 600 чоловік і 7 кандидатів президента з 10. Александр Пласковський, калі ласка, ваше меркаванне.
Рызыка такая ёсць, і фактычна гэта прагаворвае сам Александр Лукашэнка. Вось нядаўна на прэс-канферэнцыі, здаецца, ён заявіў, што, маўляў, я разумею, да выбараў ніякага істотнага паляпшэння дачыненняў з Еўразвязам і Вашынгтонам не будзе. Але калі ён гэта прагаворвае, то я не трымаю ў галаве, што я зноў усіх тут пасаджу, зраблю разгон. Наадварот, я думаю, што ў яго сядзіць думка неяк усё ж такі праскочыць і далей ужо, каб усё гэта пайшло, станоўчы тренд каб замацаваўся. Канечне, калі будзе крытычная сітуацыя, то як і ў 10-м годзе, улада гэта галоўнае, і тады ўжо будуць дручкі пушчаны ў ход, тады ўжо імідж гэта нішто. Але я думаю, што нейкія планы праскочыць усё ж такі ва ўлады ёсць, і сітуацыя зноў жа спрыяе. Кажучы наўпрост, апазіцыя слабая, апазіцыя раз'яднаная, апазіцыя, на мой погляд, ідэяй байкоту падгульвае Лукашэнку, бо калі байкот, значыць, не будзе моцнага праціўніка, не будзе плошчы, няма каго разганяць і садзіць у турму. Можа быць нейкі, умова кажучы, варыянт дамоўнага матчу, калі апазіцыя нібыта ўдзельнічае, робіць нейкі сімвалічны пратэст, без біцця шыбаў і гэтак далей. Яе не саджаюць у турму, і ваўкі сытыя, і козы цэлыя, і Еўропа пляскае ў ладкі. Ну, калі не пляскае, то ставіць залік, і далей гэты трэнд працягваецца. Гэты варыянт таксама імаверны.
Анатолий, вы уже подписали такую домову вот на конт того, такой версии, про которую сказал Александр Класковский, что...
Ну, я в фигуральном сенсе, конечно.
Да, да. Скажем, теперь ободу баки мучатся на своих помылках, и оппозиция, и Лукашенко принимают исповедное решение. Может быть, оппозиция лечит, что не треба особливо нарываться, а Лукашенко лечит, что не треба особливо жесткость.
На мой погляд, у оппозиции есть добрый шанец для працы с людьми. И треба зараз презентовать новый экономичный курс, отказы на те пытания, которые хвалюют людей. Для оппозиции это на сегодняшний день главная задача – поширить колькость удельников политического процесса. И для этого есть полные подставы. Поменялась вообще ситуация. Когда Лукашенко ранее натискал на то, что есть мощный социальный контракт с населением, что есть добрая экономичная и социальная политика, то зараз, когда мы поглядим на аналитичные передачи, то 90% это про внешние политические инициативы, а про финансы, экономику зусім нема нічого. Таму якраз гэта вот тое, што трэба рабіць апазіцыі, браць гэта на ўзбраенне. Што датычыць знешняй палітыкі, то тут таксама не ўсё так выглядае проста. Мне падаецца, што ўсё ж такі ўлада не прапанавала тыя захады і ініцыятывы, якія працуюць на забеспячэнне бяспекі краіны. Працаваць з амерыканцамі, з тымі ж немцамі, французамі, брытанцамі над новым дакументам, над новым зместам Будапештскага меморандума, референдума для Беларусі гэта вельмі зараз актуальна. Казахстану гэта актуальна. Для Украіны гэта актуальна. Усё ж такі дакумент быў, трэба вяртацца да гэтага. І трэба дабівацца напісання новага дакумента з іншым зместам, які ўсё ж такі гарантуе прававыя і можа і ваенныя некія гарантыі бяспекі для той самай Беларусі. Вот гэта якраз той самы момант і тая ініцыятыва, якую ўлады, напрыклад, не вылучаюць. Можна зноў жа ад апазіцыі вяртацца да перамоўнага працэса, які быў з пасярэдніцтвам місіі АБСЄ ў 99-м годзе. Тады ж былі зроблены шэраг крокаў. Была нават створана адмысловая рабочая група, каб весці перамовы з апазіцыяй пра свабодны сумленны выбар і доступы апазіцыі да дзяржаўных мас-медыя. Дакументы парафіраваныя ёсць. Калі Лукашэнка саступае на шлях лібералізацыі і гаворыць, што ён хоча нешта мяняць, то трэба вяртацца да гэтага. Так што я думаю, што сітуацыя не выглядае такой ужо дрэннай для апазіцыі. Проста трэба вызначыць, што для нас галоўнае прыярытэтнае і ў стасунках з уладай, і ў взаемаадносінах з Еўропай, з амерыканцамі, і на гэта біць. І разам там я падкрэслю працаваць з людзьмі па эканамічных пытаннях, па пытаннях стабілізацыі беларускага рубля. Гэта тое, што на сённяшні дзень актуальна.
Праскі акцэнт. Удзельнікі, палітычныя глядальнікі Александр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзькін, вядучы Віталій Саранкоў.
Федор, вы вось як мінімум 20 гадоў аналізуеце знешнюю палітыку беларускую, як ніхто іншы можаце назіраць усе гэтыя фазы, прылівы і адлівы. Можа быць, паспрабуеце, апабіраючыся на ранейшую, спрагназаваць, чым можа скончыцца гэта фаза, якую яшчэ не называюць лібералізацыяй, ну якую ўжо называюць па-рознаму паляпшэннем ці стабілізацыяй адносінай з Захадам.
Боюся, что я буду не вельми оптимистичным. Справа у тем, что раней вонковые умовы были принципово иншими. Зараз мы маем на усходе то, что мы маем. И я уверен, что белорусское керовництво вельми боится повторения украинского сценару. И, отповедно, далеко на нормализацию относительно с Заходом не пойдет. Ненавито тому, что будет за его пункт угледжения, и это, на мой погляд, соправданная погроза, может быть, повторение того же самого сценару. Тому я вельми пессимистично гляжу на речи и думаю, что полная нормализация, але вельми-вельми обмежованная, может скончиться вызволением политзняволенных, адпаведна зняцце санкцый, але зняцце санкцый гэта яшчэ не ёсць запрашэнне і на сустрэчы ў Парыж, Лондон, Брусель і Вашынгтон. Так што гэта ўсё хутчэй за ўсё застанецца, і беларускі бок гэта цудоўна разумее, таму менавіта, мне здаецца, Лукашэнка і казаў на прэс-канферэнцыі, ён не абмежоўваў перыяд не вельмі добрых адносінаў з Захадам часам да выбараў. Мне здаецца, ён казаў, што пра ўвогуле, што ён ніколі не будзе сваім для заходніх дзяржаў, і гэта, я хочу, гэта ўсё праўда.
У вашому ёсць такія межы, якія, ну, пастаўлены часткова аб'ектыўнымі рэаліямі, часткова ўсёй палітыка Александра Лукашэнкі, тым ліку інтэграцыі з Расіяй за апошнія 20 гадоў, якія і ставіць гэтыя межы.
Ёсць, гэта межы і вонкавыя, як я казаў ужо, і ўнутраныя, як ужо казаў Александр, гэта апасенні згубіць уладу, тут з гэтым немагчыма спрачацца.
Наконт паляпшэння адносінаў магчымага паміж афіцыйным Менскам і Захадам заўсёды ў грамадстве ўзнікае дыскусія на тэму, каму гэта прыносіць дабро. Ці гэта добра Беларусі, як краіне, як супольнасці, ці гэта добра толькі палітычнаму рэжыму, які мае ладу ў Беларусі. Ці магчыма тут правесці рысу паміж інтарэсамі улады і інтарэсамі краіны? І, дарэчы, як павінна паводзіць сябе апазіцыя, каб не быць абвінавачанай у дзейнасці антыбеларускай, у антыпатрыятызме, што неаднаразова гучыць з афіцыйных, не толькі з афіцыйных медыяў, а нават і з пэўных колаў, які нельга аднесці да праўладных колаў. Александр, як вы лічыце?
Гэта вельмі цяжкае такое дыялектычнае пытанне. Я не магу адказваць за апазіцыю, але з боку мне відавочны, так бы мовіць, ну, пэўны яе эгаізм, я б сказаў, таму што нас не запрасілі на сустрэчу з нейкім там эмісарам з Брусэля, ўсё, тады, значыць, вось скандал і гэтак далей. То бок такая вось з'явілася апазіцыйная наменклатура, якая патрабуе нейкай павагі да свайго статусу. Але ж тут пытанне пра яе рэальную вагу, пра тое, наколькі яна з'яўляецца гульцом на палітычным полі. І калі без нас, дык хай нічога не будзе, гэта максімалісцкая пазіцыя, яна недарэчная, таму што я трымаюся думкі, груба кажучы, любы рух Беларусі ў Европу гэта плюс. Так, за даўбок вось на што там у Рыгу на саміт пускаць гэтага дыктатара. З іншага боку, у Рызе можа быць падпісана пагадненне пра візавую фасілітацыю. Гэта плюс ужо для соцень тысяч, для мільёнаў беларусаў.
Але ці вось можа быць пісана і без удзелу Лукашэнкі, тут ён не абавязковы.
Дык ён можа і не паедзе, гэта асобнае пытанне. Глядзіце, прыязджае з гэтым дыктатарам сустракаецца кіраўнік Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Добра ці кепска? Гэты банк дае даволі вялікія грошы менавіта прычым на недзяржаўныя праекты, на развіццё малога і сярэдняга бізнесу. Еўропа дае грошы на мадэрнізацыю нашай транспартнай, памежнай інфраструктуры і гэтак далей. І гэта несумненны плюс, і гэта ўсё трэба падтрымліваць. Прытым, не забываючы, што каштоўнасныя пытанні павінны заставацца, і што ў любым выпадку трэба разумець, што рэжым тут разрываецца. Таму што Лукашэнка, каб захаваць сваю ўладу, ён, канешне, хоча мацаваць нейкія гаранты незалежнасці Беларусі, але дзеля гэтага трэба рабіць рэформы. Дзеля гэтага трэба вылезці са сваёй аўтарытарнай скуры, а гэтага ён не можа. І таму ён усё адно будзе прывязаны да Масквы. Ён вышэй поясу ў гэтым сэнсе не скочыць. Таму, разумеючы абмежаванасць гэтай сітуацыі, ўсё ж такі спрыяць, наколькі магчыма, руху Беларусі ў Еўропу ўжо сёння і цяпер.
Анатолий, как представник оппозиционной номенклатуры, вас отказать, если вы лечите, что она вот со встреча с уладой без оппозиции может принести Беларуси корысть. Ну, короче, то же самое мое пытание. Ти это добро только для режима, ти это добро для Беларуси по лепшению относительно с Европой.
Я не бачу, как у них за оппозиции скардился, ну, на сегодняшний день, что его кудысти не запросили. Я думаю, такие встречи все же такие важкие только тогда, когда они зместовные. Калі ты на іх прыходзіш з ясным разуменнем, а чаго ты хочаш? Не дзеля там сябе, а ўсё ж такі дзеля краіны, дзеля будучыні, дзеля бяспекі і гэтак далей. Таму усе стасункі можна вітаць, калі яны будуць спрыяць рэформам палітычным, эканамічным, развіццю Беларусі, а не кансервацыі сітуацыі, якая ёсць. Вот при таким принциповом подходе я могу не ходить ни на одну встречу, але как бы это было, але так само по себе оно не будет. За это треба змагаться. Например, ну уже ситуация. Парламентская ассамблея Рады Европы. Статус адмыслова запрошанага. У Лукашэнка ёсць свой інтарэс атрымаць гэты статус, атрымаць выхад на мікрафоны, ездзіць туды за кошт асамблеі і не браць на сябе ніякіх абавязкаў. Камфортна? Камфортна.
Ну это не максімум, там же ёсць пэўныя правілы прыняцця.
Статус спецыяльна запрошанага могуць даць і без правілаў. І ён можа цягнуцца год, два, і тры, і чатыры. Чаму мы сёння гаворым, што гэта немажліва? Мы гаворым, усё ж такі павінна быць нейкая дарожная мапа. І я разумею, нам патрэбна быць сябрам Рады Европы, парламент ассамблеі, таму што гэта азначае шмат абавязкаў, якія на нас накладваюцца. Людзі атрымоўваюць доступ да незалежнай судовай сістэмы, чаго няма 20 гадоў. Калі гэта на шалі вагаў палажыць, то так, можна на гэта пагадзіцца. І так па кожнаму асобнаму пункту. Я думаю, нават пра дапамогу тут не ўсё адназначна. І пра дапамогу трэба гаварыць. Яна не павінна быць вот проста грошы, якія ідуць у Беларусь. Вот я на сённяшні дзень не маю адказа на пытанне, навошта 8 там ці 7 мільёнаў на вертыкальна ўмацаванне вертыкалі. Такі грант.
Европа дае?
Европа дае. Пра гэта Майра Мура адчыталася, што на ўмацаванне мясцовага самакіравання далі 8 мільёнаў. 300 тысяч на ўмацаванне судовай сістэмы. Мы ведаем, што такое судовая сістэма і што такое вертыкаль. Гэта павінна быць транспарентна, зразумела. Сам прыезд прэзідэнта банка яшчэ нічого не прашло не сведчыць. Мы атрымалі 3,5 мільярды даляраў перад мінулай прэзідэнцкай кампаніяй. Атрымалі і што? Дэкларавалі, што гэта пойдзе на рэформы, там на малы і сярэдні бізнес. При адсутнасці крытэраў, як ацэньваць гэтую дапамогу, при адсутнасці кантроля, ну гэта пераўтвараецца проста ў умацаванне таго, што ёсць у дрэнным выглядзе. Таму падкрэсліваю, мы павінны вітаць усё, што будзе спрыяць развіццю краіны, развіццю канкурэнцыі, палітычным і эканамічным рэформам. Калі гэта ёсць, то трэба вітаць, і якім чынам гэта будзе вырашацца праз перамовы непасрэдна ўлады там з міжнароднымі інстытуцыямі ці з делом грамадзянскай супольнасці, лепш, канешне, апошнія, таму што без кантролю з боку палітычнай апазіцыі грамадзянскай супольнасці ўсё вельмі так хістка выглядае.
Андрей Федоров, ваше меркаванне, полепшение отношений, тем можно при уделе белорусской громадянской супольности и оппозиции, тем может так повернуться, что будет добро не только для политического режима, але и для всей Украины, у тем лику и для той самой громадянской супольности.
Прежде всего, треба вызначить, что значит добро для Беларуси, что дренно, потому что на этот конт есть абсолютно разные диаметральные пункты глядания. Домовимся, что концентковая мета – это демократичная Беларусь с рынка, экономика и абсолютно и так далее. Але на конт досягнення этой меты есть абсолютно разные подходы в том лику сярод оппозиции. Частка ее, якая в большинстве находится за межой, и она вельми радикальна, и она лишь тем горше, тем лепш. Тут с ними погодиться на это питание становится отказать немогчимо. Я думаю, что это все ж занадто радикальный подход. И вот тут треба глядеть, ці сприяют эти стосунки с Заходом формованию отповедного менталитета у громадства, ці не. Это вельми складанное питание. Думаю, что однозначно его отказать нельга. Іншим разом сприяюць, іншим разом не, але адмаўляць у гэтым сэнсе цалкам усе магчымасці, гэта было б неправільна.
З таго, пра што разважаў шаноны Андрэй Фёдараў, вынікае яшчэ адна выснова, якую я хацеў падкрэсліць, што абсалютна правільна, трэба, каб апазіцыя, грамадзянская супольнасць удзельнічала ў працэсе, кантралявала там грошы заходнія, але и Захад, и Улада будут лечиться только тогда за позицией громадянской супольностью, когда они будут иметь реальный уплыв на громадство и реальную политическую вагу. А это за один день не робится. Это целый период долгой и тяжкой працы.
Праски акцент. Удельники, политичные оглядальники Александр Класковский, Андрей Федоров, старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько, ведущий Виталий Саганков.